sveicinu visus klausītājus, kuri šobrīd Kristīgā radio ēterā pievienojušies mūsu programmai. Mani sauc Dāvis Trubeckojs un priecājos šodien vadīt mūsu Adventistu Vispasaules radio programmas piedāvāto rubriku klāstā. Raidījuma sākumā laiks notikumu telpai, kurā Jana Janišauska sarunājas ar Alīnu Rimkus, bet sarunas temats ir saistīts ar Vislatvijas jauniešu konferenci. Pēc tam sekos Valdas Reķes uzruna rubrikā, kas veltīta ģimenes un laulības tēmām. Bet raidījumu noslēgs mācītājs Agris Bērziņš, vadot mūsu nelielā Bībeles izpētē. Viņa uzrunas nosaukums šai dienai ir Daļa ar Jēzu.
Ir laiks jaunai sarunai rubrikā Notikumu telpa. Un šobrīd studijā atrodos kopā ar Alīnu Rimkus. Sveika, Alīna!
Sveiki!
Mūsu šīsdienas sarunas tēma ir veltīta kādam notikumam, kas pulcinās jauniešus no Latvijas un arī no Baltijas valstīm, un māja pirmajā nedēļas nogalē norisināsies Saulkrastos, jeb mūsu saruna ir par jauniešu konferenci. Alīna, pastāsti, kas ir jauniešu konference?
Jauniešu konference un brīnišķīgs pasākums, ko mēs cenšamies organizēt reizi gadā. Tas ir pasākums, kurš norisinās nedēļas nogalē, kur mēs aicinām īpašu runātāju, kurš iedvesmo jauniešus nākamajam gadam dzīvē kopā ar Jēzu, attiecību atjaunošanai un tādas dzīves prieka atgūšanai. Uz šo konferenci aicinātu visi jaunieši, un vecuma ierobežojumam nav nozīme. Tie var būt gan bērni, gan jau jaunieši, kuri jau uzskata, ka ir ārpus jauniešu standartiem.
Un kas gaidāms šī gada konferencē?
Šī gada konference būs ļoti īpaša. Pēc divu gadu pauzes mums būs ārzemju runātājs. Tas būs Dans Milāres no Zviedrijas. Viņš ieradīsies kopā ar savu sievu Andrejā. Šis runātājs ir īpaši dedzīgs par praktisko evangelizāciju. Viņam tā gan padodās, gan viņš prot to pastāstīt un parādīt citiem, iedvesmot citus. Līdz ar to, tā kā mums būs ārzemju runātājs, mēs īpaši esam aicinājuši arī iesaistīties Igaunijas un Lietuvas jauniešus.
Vai tā ir tāda pirmā reize, kad tas notiek starptautiski, varētu tā teikt?
Jā, mēs vēlējāmies to tā kā pakāpeniski sākt iesaistīt Lietuvas jauniešu un Igaunijas jauniešu, un ceram, ka tas izdosies pārtaisīt vai pārtapt tādu vismaz Baltijas konferenci.
Izaugt.
Izaugt līdz Baltijas konferencei. Ja ne katru gadu, tad vismaz, vismaz vienam tādam pasākumam noteikti jānokļūst.
Noteikti ir prieks redzēt savus līdzgaitniekus, arī ticīgos cilvēkus, ne tikai varbūt tos, kurus jau pazīstam šeit Latvijā, bet arī redzēt, cik daudz mēs esam arī citās valstīs. Tas noteikti, lai izdodas jums virzīties šī mērķa sasniegšanā. Bet tu minēji par evaņģelizāciju, un man interesē vairāk par šo tēmu, ko tā sevī ietver un kāpēc esat lēmuši, ka tā ir nepieciešama.
Tātad sākšu to, ka mūsu tēma tieši ir Dans līdzalīdz par Jēzu otru atnākšanu un par to, ka katram mums ir dāvāts dažādas dāvanas un ka mēs, izlietojot šīs dāvanas, varam pasteicināt Jēzu otru atnākšanu. Un tā kā būs tik daudz teorijas, mēs vēlējāmies arī to praktiski, lai jauniešu teoriju varētu praktiski pielietot tieši tajā pilsētā, kur mēs atradīsim. Tātad Saulkrastos šajā gadā. Un mēs tā īpaši izdomājām, ka mums būtu dažādi veidi, kā mēs varētu evangelizēt. Viens no tiem veidiem ir doties pie bērniem. Bērniem pastāstīt, novadīt nodarbības, lai tur iekšā būtu gan garīgā tēma, gan praktiskā tēma. Un tad ļoti populārs veids ir braukt uz pansionātu, iepriecināt tur dzīvojošos iedzīvotājus ar dziesmām un cerams arī ar īsu uzrunu. Un lai tas arī būtu, teiksim, kā ieguvums pašajā Saulkrastos draudzei, tad izdalīt arī materiāls par šo draudzi ar iepriecinošiem bībeles pantiem, un tie, kas būtu interesēti, arī sniegt kādus vairāk kā bukletiņus vai kādu grāmatu.
Atgriezīsimies nedaudz pie tēmas, kuru tu jau esi ieskicējusi. Man interesē noskaidrot, kā tad jūs nonācāt līdz šai tēmai, kā jūs lēmāt, ka tā tieši šī tēma ir aktuālākā?
Šī tēma mums kaut kā izveidojās sanākot konferenču komandai. Mēs apspriedām, kas mums katram ir svarīgs, kas mēs redzam, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, kas jauniešiem varbūt ir svarīgāks. Un tad mēs kaut kā runājām un tā kaut kā viennozīmīgi secinājām par to, ka tas viss, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, ka tas acīm redzam un liecina par Jēzus otru atnākšanu. Mēs runājam par mūsu dzīves jēgu, par vispār par kristiešu dzīves jēgu. Kāpēc tu esi kristiets un ko tu dari šajā pasaulē, ko tu dari Latvijā, ko tu dari savā pilsētā? Līdz ar to mēs sapratām, ka tā ir ļoti aktuāla tēma, ir īpaši gaidot Jēzus otru atnākšanu, un ir īpaši, ka mūsu rīcība to visu ietekmē. Un ka mēs vēlamies iedvesmot šos jauniešus, iedvesmot paši sevi, ka mūsos Dievs ir katram devis šīs dāvanas, pat ja mēs varbūt neieraugam tās, bet mēs tās varam attīstīt un tās izlietot par godu Dievam.
Kādas ir bijušas atsauksmes iepriekš pēc konferencēm, jo tu jau minēji, ka šī nav pirmā, un es ceru, ka šī nebūs arī pēdējā, bet kādas atsauksmes esat dzirdējuši no jauniešiem, kas ir apmeklējuši?
Negribas jau lielīties, bet laikam jau lielākoties pozitīvas tās ir īpaši prieks dzirdēt, ka jaunieši ir ieguvuši jaunu motivāciju, mainīja kaut ko savās dzīvēs, ir izvirzījuši mērķus, no kaut kā atteikties vai kaut ko ievies savās dzīvēs, vai izvēlējušies Dievam vairāk laiku veltīt, no rītiem celties, vairs neapmeklēt kaut kādas aktivitātes ikdienā, kas šķietam neliekas par labu attiecībām ar Dievu. Un prieks, ka jaunieši novērtē un saka, ka viņi pilnīgi atpūšās un viņi gūst tādu stiprinājumu un ka viņiem liekas, ka ir tāda debesu atmosfēra šajā laikā pieejam.
Tātad sēkliņa tiek iesēta, bet tavuprāt, visi pēc konferencēm aizbrauc projām uz mājām. Un kas notiek pēc tam? Šī sēkliņa, kaut kā jūs turpinat uzturēt to visu kontaktu ar jauniešiem vai tas ir tā, ka jūs aicinat un tad katrs izklīst un dodas savā virzienā?
Šajā gadā kaut kā Dievs tā vadīja, tā pašiem pat nedomājot līdzi, ka mums bija liecību vakari, kur īpaši mūs uzrunāja misionārs no Filipīnām, un tad mums arī būs konference par evanģelizāciju, un tad tas, kā, ko mēs pēc tam varam sniegt jauniešiem, būs impacts, ko organizē cita komanda, un tā būs tā iespēja jauniešiem no jauna atcerēties, ko viņi ir mācījušies konferencē, un to praktiski pielietot vesels nedēļas garumā.
Bet, lai pilnīgi pārliecinātu mani, ka man ir jābūt arī šīs konferences dalībnieku sarakstā, nosauc trīs tādus tavuprāt spilgtākos iemeslus, kāpēc man būtu jābūt tur?
Pirmkārt, tas ir tā pati garīgā sfēra, ka būs iedvesmojošas uzrunas un ka būs reāli iespēja iegūt jaunu motivāciju. Par nākamo tādu, varbūt nedaudz mazāk svarīgs par šo garīgo, bet tomēr, ka tā būs iespēja iepazīt atkal jaunu cilvēkus. Šajā gadījumā, ja mēs latvieši lielākoties viens otru jau pazīstam, tad šajā reizē mums tiešām būs iespēja noteikti iepazīt Lietuvas jaunieši, kuri jau ir reģistrējušies, un cerams, ka arī igauņu jaunieši pieregistrējušies, un arī būs iespēja viņus sastapt un dzirdēt stāstus par viņiem, kā viņu valstīs notiek, viņu dzīvesveids attiecības ar Dievu, pasākumu vai kāda jaunas pieredzes, no kā arī mēs varētu papildus iedvesmoties, varbūt vēlētos kaut ko kopā tālāk organizēt vai vadīt.
Un trešais?
Un trešais būtu tiešām iespēja atpūsties no šī ikdienas skrējiena, kur mēs esam katrs pārņemt savos pienākumos, ka mēs varam būt tiešām šajā debesu atmosfērā. Un īpaši šajā gadā, ka tāds cilvēcisks plus, ka mēs būsim te divu soļu attālumā līdz jūrai, līdz skaistai vietai.
Tātad mais. Pirmā nedēļas nogale, 4. līdz 6. maijs Salkrastos, Minhausena undā, un kā ir ar reģistrēšanos, līdz kuram datumam to ir iespējams izdarīt un kur?
Jā, reģistrēties ir joprojām iespējams. Šo linku, ko var reģistrēties, var atrast Facebookā SDA jaunieši. Pašlaik reģistrācija par vidējo cenu ir pieejama līdz 15. aprīlim, ieskaitot. 16. aprīlī jau bišķi sadārdzināsies jau cena. Tad elektroniski nebūs iespējams 29. datumā vairs pieteikties, bet neuztraucieties, ja neesat paspējuši, jūs visi varat, visi gribētāji varēs arī uz vietas reģistrēties.
Šī bija saruna par jauniešu konferenci, un konferences temats ir tāds zīmīgs, ar nosaukumu Ir laiks. Un kam ir laiks atsaukties, tad to mēs noskaidrosim jauniešu konferencēm, par kuru sarunājā šodien kopā ar pārstāvi no konferenču komandas Alīnu Rimkus. Notikumu telpā ar Alīnu sarunājos es, Jana Janišauska, un atvedāmies šobrīd no jums līdz nākamajai reizei.
dzirdējām Janas Janišauskas un Alīnas Rimkus sarunu par jauniešu konferenci. Bet turpinājumā vieta pie mikrofona tiek dota Latvijas Draudžu Savienības ģimeņu nodaļas vadītājai Valdai Reķei.
Labrīt jūs mājās! Vai pavasaris viesojas arī pie jums? Jādomā, ka jā, vismaz pavasaris apstaigā mūsu zemi, mūsu dārzus. Un dažkārt pavasaris ienes arī tādas pārdomas, jo mēs vērojam, ka dabā viss mainās, un mēs jau gaidām tos pirmos sniegpulksteņus, krokusus, un kur tad vēl pirmās lapas un pumpurus. Bet kaut kā šajā pavasarī rosās domas runāt un pārdomāt to par laiku kā tādu, par laiku, ko mēs pavadām kopā, jo pavasars ienāk ar citiem darbiem, papildus darbiem, ja tā varētu teikt, un savas šī rīta pārdomas, savu neklātienes sarunu ar jums es gribētu nosaukt. Viņš bija labs. Viņš bija labs, tā teica viņa, atvadoties no vīra. Viņš bija labs, jo viņš bija blakus. Viņš bija tuvu. Un viņš bija labs, jo viņš pildīja savu solījumu. Viņš bija, tad, kad dzima bērni, viņš bija, tad, kad bija svētki, un viņš bija arī, kad bija skumjas, viņš vienkārši bija klātesošs. Viņš man bija labs, tā teica viņa, jo viņš prata viņas mīlestības valodu, un tā viņas vienoja. Es nezinu, vai tas mazina šķiršanās sūrmi šī apziņa, bet to gan es sapratu, ka tāds vērtējums liecina par piepildītu mūžu, par piepildītu laika sprīdi, ko mēs saucam par cilvēku mūžu, bet par sprīdi no tikšanās līdz šķiršanās brīdim. Un tāpat laikā es gribētu teikt par piepildītu laulību. Vai viņiem ir ko nožēlot? Iespējams, es pieļauju, ka jā. Nekad nevar visu izdarīt. Un liekas, ka nav jānožēlo, ka par maz viņi bija kopā. To nu gan viņiem nav jānožēlo. Bet daudzi tieši to nožēlo. Vajadzēja vairāk laika kopā. Par maz, par īsu. Un mēs visi kādreiz sastopamies ar domu, kaut būtu vairāk laika. Un man nevajag atgādināt, cik bieži mēs to sakām, kaut daži dienas būtu garākas, nu vismaz vienu stundu vai vēl vienu nedēļu. Runājot par ģimenes attiecībām, laika nozīme ir īpaši svarīga. Un es gribētu vēl un vēl atkārtoties, sakot, kā kvalitatīva laika nozīme. Un ar to es domāju laikam divatā, laikam ar bērniem, ar katru no viņiem, laikam ar vecākiem, laikam ar vecvecākiem, un ne tikai laiku pa laikam, bet, es nezinu labāku vārdu par regulāram laikam. Bet kas jums ir kvalitatīvs laiks? Jums diviem, jums kā ģimenei. Kas tas jums ir? Jo mēs varam atrast definīcijas vārnīcās skaidrojošās un kur tik vien nē. Vārnīca var būt viena. Un skaidrojums, bet izpildījums ir tikai jūsu. Vai jums tāds ir? Vai jums ir ģimenes tradīcijas? Nu, piemēram, brokastot kopā, ģimenes galda spēļu vakars, nedēļa pie jūras jūlijā, es nezinu. Es ceru, ka jums ir tādas lietas, ko jūs abi vai jūs visi zināt, ka tās būs, uz kurām jūs gatavojaties ik pavasari darīt to un to, ik rudeni to un to. Vai jūs svināt kopā sasniegumus? Nu, ne jau tikai izlaidumus, bet tos mazos sasniegumus. apliecība par kursu nobeigumu, par veiksmīgu izdošanos projektā, jeb par projektu noslēgumu, par pirmo lielo kopējo pirkumu, par nokārtotu testu vai eksāmenu, vai jūs svinat kopā tos sasniegumus? Nereti ģimenes locekļus savieno kopīgi projekti, nu, ko mēs saucam par talkām, kaut kas, ko mēs darām visi kopā, kā ģimene, jeb kā pāris priekš citiem, un visi kopā. Tātad tas ir mūsu laiks, ko mēs darām visi kopā. Un ak šī atvaļinājuma, jo ļoti daudz cilvēku saka, nu, kad būs atvaļinājums, tad būsim visi kopā. Un uz atvaļinājumiem ir jāsaka, ka tik daudz cerības tiek liktas, bet ne jau vienmēr un itin bieži neizdodas tā kā plānots. Bet kā ar īsajiem atvaļinājumiem? Ir tāds, es pat nezinu, latviešu valodā tāds piemērots vārds tam, bet ļoti populāri tā saucamie staycations, ļoti izplatīti Eiropā. Tas nozīmē atpūta, ja mini atvaļinājums savā valstī, kas neizmaksā tik dārgi, kā piemēram lidojot kaut kur vai tur rezervējot un tā tālāk, bet jā, rezervēt jau nu noteikti vajadzētu, vispirms rezervēt laiku tam, bet izzinot kaut ko jaunu, iepazīstot kaut ko iepriekš, kas pat prātā nenāca. Es domāju par mūsu valsti, par mūsu zemi, nu to gan es varu teikt, ka ar pilnu atbildību, ka pēdējos 20 gadus mēs ar vīru esam kopā izbraukājuši tik daudz, un es nezināju, ka tos sauc par staycations. Protams, ir vēl vietas, kas ir neapgūtas un kuras es tuvākā laikā vēlos arī redzēt, bet katrā ziņā es runāju šeit par laika ieguvumiem, ka tas nav kaut kas liels tāls tur, kad viens otram gan ir izvai apnīk un labāk braukt mājās, bet par šiem tādiem mirkļiem, kas jāatver. Un vēl man jāpiekrīt ir tiem cilvēkiem, kas saka, raksta un runā par to, ka lielākais laika ietaupītājs ir prasme pateikt nē. Pateikt nē kaut kam citam. Kaut kam it kā svarīgākam. Projekti var pagaidīt, arī tie mūžīgi neatliekamie darbi mājās var pagaidīt, bet pateikt nē, lai pateiktu jā kaut kam ļoti svarīgam. Nu, piedodiet, nē, šī nedēļas nogali ir manam vīram. Nē, es nevarēšu ar jums tikties ne svētdienas vakarā, ne no rīta. Un šis vakars ir manai sievai. Šajās brīvdienās laiks ir tikai manai ģimenei. To nav viegli izdarīt, nav viegli. Es jau ilgāk laika ar to cīnos, bet ir kaut kādi panākumi. Un noslēgumā vēl gribētu teikt, kaut mēs visi varētu atskatoties uz kādu kopā nodzīvot, noietu laika periodu teikt, tas bija labi. Dievs man bija devis šo laiku, un tas bija labi. Tas bija laiks, kad mēs darījām kopā un to un to, un tas joprojām ir laiks, ir labs laiks, lai būtu kopā ne tikai garos atvaļinājumos, bet lai būtu kopā arī nedēļas nogalēs, nedēļas vidū, lai mēs domātu un prāstu un vērtētu to laika sprīdi, kas mums ir dots. Jo tas visādos veidos atmaksājās. Nu, katrā ziņā, lai nebūtu mieles, lai nebūtu rūgtums un lai nebūtu jānožēlo, bet mēs varētu teikt, ka mums kopā ir labi. Lai jums izdodas!
Šobrīd skan Adventistu vispasaules radio programma. Vēl mūsu raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāja Agra Bērziņa uzrunu – Daļa ar Jēzu.
Sveicināti, darbie radio klausītāji! Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas, no pašu pirmā panta. Bet pirms pasās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedevs viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņu rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmans Pēters saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss caurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Mums ir kāds vēstījums no šīs rakstu vietas, ko Dievs mums vēlas atgādināt katru dienu. Jā, šī situācija, kas šeit ir izvērtusies, ir tāda, kad mācekļi pirms tam bija tā kā sastrīdējušies, vai viņu vidū bija aktuāls pārunas, kurš no mums ir lielākais. Kurš no mums meistar valstī būs lielākais ministrs? Un, lai gan mācekļi gāja kopā ar Jēzu, tomēr viņu prāti bija pārņemti ar Kristus prātam pretējām domām. Interesanti, vai var iet kopā ar Jēzu un tomēr nedomāt par viņu? No kurienes vispār rodas ķildes un strīdi? Tas rodas no tā, kad mēs izvēlamies dzīvot bez Kristus, staigājot bez gara, mēs paļaujamies uz savām iesīgajām vēlmēm būt lielākam, būt pirmajam. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam kā šīs pasaules cilvēki, kā neticīgiem, un ka svētais gars nemājo mūsos. Dievs savu apustulu Pāvilu saka, jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūs starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jēzus šiem mācekļiem dod kādas zāles. Un šeit Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā viņš atklāja šīs zāles. Viņš tik ļoti mīlēja mācekļus un viņš zināja, par ko viņi domā, kas notiek viņu sirdsprātos. Un tādēļ Jēzus piedāvāja mācekļiem vislabākās zāles pret nevienprātību, kā te bija rakstīts, savu mīlestību līdz galam. Tātad viņš ne tikai teorētiski dod kādu problēmas risinājumu, bet caur savu rīcību parādīja, kā šīs zāles pielietot. Jāņa 15. Nodaļa 13. Pants. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jēzus aicina uzlūkot viņu, viņa atklāto mīlestību, kura iet līdz galam, kura ienaidnieks nosauc par draugiem un pat vēl tālāk, kura atdod savu dzīvību par tiem. Svētā gara spēkā varam saņemt dziedināšanu, atbrīvošanu no lepnuma un nevienprātības. Un tā, Jēzus ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Šeit mēs Jēzu ieraugam, ka viņš ir nolicis virsējo apmetni un ap gurniem apsējis priekšautu. Visos četros evaņģēlijos mēs atrodam tikai vēl vienu vietu, kur Jēzum ir atņemtas drēbes, un tā ir krustā sišana. Šeit apustulis Jānis, pieminot šo detaļu, atklāja mums Jēzu mūsu pestītāju kā kalpu, kurš cieš, kurš uzņemas mūsu kaunu un negodu, lai mūs dziedinātu. Tās ir šīs zāles, ja mēs to uzskatām Jēzu pie krusta, uzskatām viņu, tad nevienprātība un ķildes un strīdi, tie pazūd, tie nevar vairs pastāvēt. Pieņemt pestītāju pazemības kalpošanu, tā ir tikai daļa no tā, ko Jēzus mums vēlas iemācīt. Viņš apsola, ka Pēters vēlāk visu sapratīs. Tomēr Pēters iebilst. Iebilst, bet Jēzus viņu pārliecina. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Un Pēters jau grib lielu daļu pie Kristus. Mēs katrs gribam saņemt lielas svētības. Mēs gribam saņemt to lielāko, visvairāk. Bet vai mēs dažkārt neizturamies kā Pēters, vēloties saņemt svētības, bet iebilstot pret Kristus piedāvāto mazgāšanu, jeb šķīstīšanu? Mēs nevaram paši sevi attīrīt no grēkiem. Mums jāļauj to darīt Jēzum. Ja mēs to nevēlamies, mums nav daļas ar Jēzu. Un tad mēs savā augstprātībā un lepnībā aizejam bojā. Varētu likties, ka pašam ir vieglāk kaut ko darīt sevis un citu labā. Mēs cenšamies paši veikt un darīt kādus elkus, izveidot. Bet šī ir pazemības skola – ļaut sev nomazgāt kājas. Otra mācība, kas ir jāmācās, ir mazgāt otram kājas. Tātad šeit ir divas tādas mācības, svarīgas mācības šajā kājmazgāšanas iestādījumā, ka pirmkārt mēs tiekam attīrīt no mūsu piepūles, ka bez mūsu piepūles, tikai caur mūsu kunga kalpošanu, tā ir grēku piedošana, tā mēs varam saņemt šo palīdzību. Pirmā mācība, kad mēs paši saviem spēkiem nevaram neko nopelnīt. Otrā, mēs veicam mūsu kunga kalpošanu, ja mēs citiem cilvēkiem sniedzam tālāk vēsti par glābšanu caur Jēzu Kristu, tad mēs mazgājam citiem kājas. Lai arī viņi saņemtu šo grēku piedošanu un palīdzību īstā laikā. Noslēgumā vēlos minēt kādu stāstu par kādu mazu zēnu, kas bija ļoti slims, tik slims, ka patiesībā ārsti teica, ka viņš mirs, ja vien viņi varētu atrast kādu, kam būtu viņa reti sastopamā asinsgrupa. Tik pārbaudīt visa ģimene, bet visatbilstošākās asins bija viņa mazajai māsiņai. Ārsti kopā ar vecākiem paskaidroja viņai, cik kritisks ir stāvoklis un jautāja, vai viņa būtu labprātīgi dot savus asins, lai glābtu ļoti slimo brāli. Aizgriezusies viņa pārdomāja savu lēmumu, visbeidzot viņa atskatījās un piekrītoši pamāja ar savām cirtām. Jā, viņa dos asins savam slimajam brālītim. Drīz viņai tika pievienots mazais plasmas maisiņš, kas sāk pildīties ar viņas dzīvību dodošajām asinīm. Pagāja dažas minūtes un beidzot procedūra bija galā, kad mazo meitenīti izveda no laboratorijas ar trīcošām lūpām un asarām acīs viņa raudzījās tēvu sejā un mierīgi jautāja, tēt, kad es miršu? Dažas sekundes tēvs raudzījās neizpratnē, un tad, kā zibens iespēja viņa prātā, viņa mazā meiteni tikko bija kājusi cauri visam asins nodošanas procesam ar domu, ka pēc tam, kad tas būs noticis, viņa mirs. Savā prātā šī mazā meitenīte patiešām bija nodevusi savu dzīvību brālīšu dēļ, kuru tik ļoti mīlēja. Jēzus pazemojās un atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Viņš atdeva visu, lai mums būtu daļa ar viņu. Vai mēs pieņemsim Jēzus doto pazemības mācību, lai savienotos ar viņu un mīlestībā varētu kalpot citiem? Lai Dievs uz to mūs svētī un dara laimīgus, sekojot viņa priekšzīmei un kalpot saviem tuvākajiem.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Atgādināšu vien, ka mūsu raidījumus Latvijas Kristīgā radio ēterā var klausīties katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījuma atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par 7. Dienas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd ar jums atvados līdz nākamajai reizei.